إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار عباد الله روى الإمام أبو داود وابن ماجه والإمام الترمذي رحمهم الله تعالى كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فتوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه بعدكم يمد الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا متوم صلى الله عليه وآله وسلم نقوسيني كما نغسيتك يسير سيانكم وغفى الله سبحانه وتعالى اعلموا رحمكم الله تمويني وجه الله سبحانه وتعالى أن أجسادنا على النار لا تقوى فهموني يقوم با مليئة ستني ضعيف سانا حين ويزك بمليئة موت الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله امتيني الله سبحانه وتعالى ينجيكم من عذاب أليم الله سبحانه وتعالى أتقوكويني نعذاب تشوه نقزام كتك إيمان خطبة يسو يليو تتليزي أنواع الناس أنواع الناس أين زواتك كتك ولموين بتنوشناو تنظم زهايا kwa niaba ya kuwakumbusha Waislamu kadhalika na kukumbusha nafsi zetu. Unaweza kuwa mtu unaishi lakini haujifahamu wewe uko katika aina gani za watu, na wanazuoni wanasema wanadamu wote wamegawanyika sehemu mbili, hakuna sehemu ya tatu, ni kuna wema na kuna waovu. Basi Sasa tutaeleza masala katika hadithi tukaeleza au katika kutuba yetu, ili wewe ufahamu katika sampuli gani ya watu. Amepokea Imamu Ibn Majah, kadhalika na Abu Daud na Tirmidhi rahimahumullah ta'ala, min hadith Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna minan nasi nasan, hakika katika watu, inna minan nasi nasan, hakika katika watu kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala alijalia mafatiha lil khairi, watu hao ndiyo funguo za mambo ya kheri. Kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia wao ndiyo funguo kila kheri inapopatikana, basi na huyu mtu atakuwemo au ana mchango wake. Inna minan nasi nasan, hakika katika watu kuna watu mafatiha lil khairi, kuna watu ndiyo vyanzo, ndiyo funguo za mambo ya kheri. Maghaliqa lisharri, na watu hao ndiyo kila sharri, basi ndiyo wanafunga mambo ya sharri. Shari kama kutokea sehemu katika nyumba labda msikitini, akitokea mtu yule kwa yale maneno Allah subhanahu wa ta'ala aliyomjalia, basi ile shari inakomeka kwa sababu yake yeye. Akasema hili ni kundi la kwanza, kuna watu ni funguo za mambo ya kheri, na kuna watu ndiyo ni funguo au ndiyo vyanzo vya kufunga shari ambazo zinatokea. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa inna minan nasi nasan, na hakika katika watu kuna watu mafatiha sharri, mafatiha lisharri, kuna watu wengine ndiyo funguo za mambo ya sharri. Kila shari inapotokea kwa sababu mtu fulani yupo, lazima shari itokee. Sasa hawa ni watu wabaya sana katika ulimwengu, watu hawa kwamba wao ndiyo funguo za mambo ya shari. Labda katika msikiti watu walikuwa vizuri, alipoingia mtu fulani shari katokea. Palikuwa ni mtu na mtu, alikuwa na rafiki yake, wanapendana kwa ajili ya Allah, alipokuja mtu fulani shari katokea. Sasa huyu ni mtu mbaya sana. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa inna minan nasi nasan, hakika katika watu kuna watu mafatiha lishari, kuna watu ndiyo funguo za mambo ya shari. Maghaliqa lilkhairi, na watu hao ndiyo wanafunga mambo ya kheri. Wanaweza kujitokeza watu wanataka kufanya jambo la Uislamu, Uislamu uende mbele, aidha kujenga msikiti, aidha kufanya jambo fulani lingine lolote lile, akatokea mtu akawashajiisha watu wasifanye jambo lile. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fatuba, bishara njema liman ja'ala Allahu, bishara njema ni kwa yule ambaye amemjalia Allah subhanahu wa ta'ala mafatiha alkhair ala yadayhi, bishara njema ni kwa yule ambaye amemjalia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba funguo za khairi zipo mkononi mwake. Wa wailun, na adhabu kali, na adhabu kali liman ja'ala Allah, kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mafatiha lisharri ala yadayhi, kwamba mtu kama huyu ndiyo funguo za mambo ya shari katika mikono yake. Mtu huyu ana adhabu kali sana. Ndio katika imani, katika hadithi kama hii tunaona kwamba sampuli za watu ziko aina mbili, kuna watu ni vyanzo vya kheri na kuna watu ndiyo vyanzo vya shari, na kuna watu ndiyo vyanzo vya kufunga shari zote anazifunga yeye kadhalika, na kuna watu ndio watu ambao wanafungua milango ya shari yeye yumo. Rawa al-Imam Tirmidhi, fakia Imam Tirmidhi wa Ibn Abi Asim fi Sunnah min hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala katika hadithi ya Hurairah anasema marra rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam marra rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala unasin julusin. Siku moja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alifika kwa maswahaba aliyakuwa wamekaa, faqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala unabbiukum bi khairikum min sharrikum. Mtume akamwambia maswahaba, je, nisiwaambieni nyie nani mwenye kheri na nyie na nani mwenye shari na nyie? Fasakata alqaum, maswahaba wote wakakaa kimya. Fasakata alqaum, maswahaba wote wakakaa kimya. Fa'adaha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam thalatha maratin, mtume akarudia swali hili mara tatu. Ala unabbiukum bi khairikum min sharrikum, mtume akarudia mara tatu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, je, nisikwambieni nani ana khairi na nyie na nani ana sharri na nyie? Mara tatu mtume akauliza. Faqala rajulun min alqaum, akasema mtu mmoja katika wale watu maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum, akhbirna bi khairina min sharrina ya rasulullah, tunaomba utuambie nani ana khair na sisi na nani ana shar na sisi, ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anawaambia sasa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema khairukum, mwenye khairi na nyie, khairukum, mwenye khairi na nyie, man yurja khairuhu, ni yule ambaye kila anapokuwepo anatarajiwa kufanya mambo ya kheri. Kuna mtu akifika katika kikao mpaka watu wanajisikia amani, leo amefika mtu fulani hapa, tutalishwa tende aidha tutapewa kitu chochote, mtu wa kheri. Khairukum, mwenye kheri na nyie, man yule ambaye yurja, anatarajiwa khairu kheri zake, yani kheri zake mtu huyu zinatarajiwa. Wayumanu sharruhu, na anaaminiwa na shari zake. Kivipi? Yani kwamba anaaminiwa hawezi akafanya mambo ya shari. Mashallah, kuna watu kweli mashallah katika ulimwengu, yani akija kukutembelea mpaka unajisikia mwenyewe mashallah, ni mtu wa kheri, mtu anapenda mambo ya kheri, mpaka mwenyewe unajisikia amani. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ni yule ambaye zinatarajiwa heri zake na anaaminiwa na shari. Mpaka mtu huyu ikitokea, kwa jinsi watu wanavyomfahamu, ikitokea imeingia kule kuteleza kwa wanadamu, bana mtu fulani kafanya kosa fulani, wallahi ni mtu wako anaanza kumtetea, itakuwa si kweli. Mtu yule tunavyomfahamu sisi, itakuwa si kweli. Ni mtu wa kheri, mtu anapenda, anakupa katika mambo ya kheri, mpaka ikitokea ameteleza wanadamu wanaanza kumtetea. Hapana, tunapomfahamu yule mtu tumeishi naye vizuri, atakuwa kesi hii, hata kama ni kweli wanadamu wanamtetea, atakuwa mtu kesi hii amezingishwa, si sawa, amezingishwa. Akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, washarukum, na mwenye shari na nyie, mwenye shari na watu, man la yurja khairuhu, ni yule ambaye haitarajiwi kheri yake. Yani kuna mtu akija akikaa na watu watajishika mifukoni, hapa kwenye tujaibiwa hapa, hapo mtu mwingine wa kupisha kabisa, jinsi mtu alivyokuwa na watu wanavyomfahamu, mtu wa shari, mtu wa fitina, ameenda pale yule mtu yule, lazima kitatokea jambo fulani hivi. Akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema vile vile kwamba wala yumanu khairuhu, na wala hatarajiwi katu kufanya mambo ya kheri, mtu wa shari kila wakati, wala hatarajiwi kufanya mambo ya kheri, mpaka kusikia mtu fulani bana mwaka huu kaenda kuhiji, ha, watu wanashangaa, kaenda kuhiji yule mtu, hizo pesa kazima wapi? Yaani watu hawafikirii kwamba labda atafanya kazi fulani, kwamba labda leo, wanafikiria mambo ya shari, kwa sababu jinsi alivyojijengea na watu. Ndugu zangu katika imani, watu hawa ni viumbe wabaya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ifahamike ya kwamba wanadamu sisi kama sisi, baadhi yetu kwa baadhi nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi ni mashahidi, yaani kwamba tunatoleana ushahidi. Jinsi watu wanavyokufahamu unaweza kuwa kwako ni ushahidi mzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na jinsi watu wanavyokufahamu unaweza kuwa ushahidi mbaya mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe. Siku moja katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lilipitishwa jeneza mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lile jeneza waliokuwa wamekaa pale wakalisifia, amekufa mtu fulani, amekuwa ni mtu wa kheri, alikuwa ni mtu kadha. Watu wakataja yale mema yake yule maiti aliyefariki. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wajabat, kwamba wajabat, imewajibiwa kwa yeye, wajabat lahu, ni wajibu kwa yeye. Au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi jambo likaenda, likapitwa simio jeneza nyingine. Alipopisa jeneza pale, waliokuwa wamekaa pale na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakasema kwamba wakamsifia yule majisi katika jeneza aliyokuwa na jeneza, kwamba mtu alifariki alikuwa ni mtu mbaya, mtu muovu, khabithi, mtu kadha wa kadha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema kwamba wajabat, vile vile imekuwa ni wajibu kwake yeye. Maswahaba akamuuliza kwamba ya Rasulullah, alipita jeneza la kwanza lilipita, tukasema kadha kadha, ukasema wajabat, likapita jeneza la pili ukasema kadha kadha, ukasema tuna wajabat, nini maana yake? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, yule tuliyosema wajabat mara ya kwanza, maana yake ni wajibu kwake yeye kuingia peponi, kwa sababu wale malaika wanaamini yale ambayo wanayosema wanadamu baada ya kufa mtu. Kadhalika tuliposema ile wajabat, malaika ni wajibu kwake kuingia motoni, kwa sababu malaika vile vile wanaamini kile ambacho tunachosema watu baada ya kufa kwako wewe. Ndugu zangu katika imani, leo wewe jiangalie katika hadithi hizi mbili za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, upo katika kikundi gani? Wewe ni chanzo cha kufungua mambo ya kheri, au wewe ni chanzo cha kufungua mambo ya shari? Na uangalie mpaka sasa imekuwa ni sababu gani jambo la kheri limefunguliwa au limeanzishwa na wewe na mkango wako. Fikiria hapo. Kisha kadhalika uangalie kwenye jamii, watu unaoishi nao wanakufasiri vipi wewe. Aqulu ma sami'tum fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المتقين. نبذانك كإيمان. Khutuba yetu ya pili tunaendeleza ile ile khutuba ya mwanzo, anwa'u nasi, aina za watu. Tunaeleza aina za watu ili kwamba watu wajifahamu wapo katika aina gani. Tukasema kuna aina za watu aina mbili. Kuna watu ndio vyanzo vya mambo ya kheri, ndio funguo za mambo ya kheri, na kuna watu ndio funguo za mambo ya shari. Sasa khutuba yetu hii tutaendeleza kwamba ni mambo gani yanampelekea mtu awe ni funguo za mambo ya kheri, na mambo gani yanampelekea mtu kuwa funguo za shari. Ndugu zangu katika imani, jambo la mwanzo ambalo linampelekea mtu kuwa ni funguo za mambo ya kheri, kama unavyosema unazuoni kwamba huwa al-ilmu nafi, ni elimu yenye manufaa. Elimu yenye manufaa ni elimu ambayo inakuwa ni sababu ya mtu kuwa funguo za mambo ya kheri. أنا سيما يبورزب رحمه الله في جامع العلوم الحكمي. أنا سيما رحمه الله أصل التقى أسيلي كوانزا يوتشاجي مونغو أسيلي يوتشامونغو متكو مهم أسيلياكي أن يعلم العبد ni afahamu mja, ayalama na abdu afahamu mja, afahamu nini ma yastaki thumma yastaki intaha kalamu wa rahmahullah. Anasema kwamba asili ya uchaji Allah, asili ya mtu kuwa mtaji Allah, ayalama na abdu ni mja kwanza afahamu ma yastaki kile anachokiogopa. أفهم؟ أكيد أفهم ولا تكيوغوفا ثم يستحي كيش أمس الله أفا تكوى مشامون. يعني كوى المنجين قال العرب قديما ولكوى كثيرا وعرب ومنزو كيف تستحي ذي تكوى متاجي الله ولا تجري ما تستحي wala haujui unachokiogopa ni vipi utakuwa mtaji Allah wala haujui unaogopa nini. Vipi al-ilm, elimu ndio inampamanulia mtu kwamba hili jambo ni la halali, hili jambo ni jambo la haram. Sasa katika zama zetu zilizokuwa nazo ndugu zangu katika imani, jambo la kusoma elimu ya dini watu wamekuwa mali nalo, watu wameshughulishwa na dunia kuingia kutoka. Basi wallahi wakati mwingine kwamba utakuja kujitokeza msikiti ambao utasemwa kwamba leo ndani ya msikiti huu baada ya kuswali tutafunga madirisha milango, hatotoka mtu hata mmoja mpaka asome sura al-Fatiha kwa usahihi, kadhalika na asome tashahudu al-akhir atahiyatu ya mwisho kama wanasema wenyewe. Kuna baadhi ya watu itakuwa ni kesi kwa wao, kwa ni kesi watu wanapenda mambo ya kheri, lakini ni kheri ya waidiliki. Anasema sahib Mandhumatu Nimia rahimahullah, anasema kwamba faljahalu, ujinga, watu kutokusoma dini yao, faljahalu, ujinga, aslu dhalali lkhalqi qatibatan, ujinga ndiyo asli ya kupotea viumbe vyote. Kila kiumbe kinapotea kimetanguliwa na ujinga, yani kuto kufahamu mambo ya dini. Faljahlu, basi ujinga, aslu dhalali lkhalqi qatibatan, ndiyo asili ya watu wote kupotea, asili yake ni ujinga. Wa aslu siquwatuhum kadhalika, ujinga wa aslu siquwatuhum turdan wa dhulmihim. Anasema rahimahullah, na ujinga vile vile aslu ndiyo asli siquwatuhum, wa aslu siquwatuhum, na ujinga ndiyo asli ya uovu wao. Kila mwanadamu anapokuwa muovu ametanguliwa na ujinga. Turdan, viumbe vyote, kila mtu anapokuwa ni muovu, anakunywa pombe, anakunywa kadha, anafanya ushirikina, anaenda anakuwa mzinifu, ametanguliwa huyu na nini, ametanguliwa mtu kama huyu na ujinga. Akasema vile vile wal ilmu, na ilmu nabi, wal ilmu aslu hudahum, elimu ndiyo asli ya uongofu wa wanadamu. Elimu leo kutapita wale watu wa maulidi wale huwa wanatoa michango mingi sana. Mimi namkumbuka mtu mmoja Tanga, katika zile sherehe za maulidi ya Tamta pale, alitoa karibia milioni 3 akidhamini chakula cha maulidi. Wanakula watu wa bid'a, wanakuja kufanya uzushi pale, ya karibia milioni 3. Halafu naambia mtu katoa milioni 3 huyu asilipe thawabu hata moja. Nini kimtangulia? Sababu ingia hana maarifa. Leo tuvute picha mfano ambao kidogo labda umesahulika. Leo watu wanajenga misikiti kama hii, misikiti mingi sana, lakini kuna kitu kimoja kidogo wamekisahau, kuwaendeleza wale ambao wasimamizi wa misikiti. msikiti unajengwa msikiti mzuri unapendeza, lakini ukitizama mwalimu analipa shilingi 50,000, 20,000, 25,000 tena analipa baada ya miezi miwili. Wakati mwingine watu wamefanya kheri kujenga msikiti, yule mwanzilishi wewe ukiangalia kwa mfano wa Islamic Foundation walijenga vituo vingi sana vijijini wapi, lakini kuna baadhi ya msikiti mimi naifahamu zinashinda mbuzi ndani yake. Hakuna mtu akueleza kheri, mbuzi zipo ndani yake, hakusalii kabisa, hakusalii. Wangechukua pesa zile wakamsomesha mtu kwa gharama kubwa, yule mtu angerudi, ingepatikana msikiti. Hasa nilikuwa napiga mfano, wanasema rahimahullah, falilmu aslu hudahu, elimu ndiyo asli ya uongofu wa wanadamu. Fala yadhillu, akasema maasa adatihim, pamoja na utukufu wao. Fala yadhillu wala yashka dhuul hikami, hawatopotea biidhnillah, watu wenye elimu hawatopotea, hawatopotea kwa sababu ile elimu ni kama vile dira. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama rawi Bayhaqi wa hasana wa al-Allama al-Albani rahimahullah anasema katika jinsi man ghada yatlubu ilman, yule anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam man ghada yatlubu ilman, yule ambaye ataenda asubuhi mapema anatafuta elimu ya nini, yataalamu ili ajifundishe. Fataha Allahu lahu baba alkhair, Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia mtu kama huyu, atakuwa ndio ndio mlango, funguo za mambo ya kheri, elimu. Leo watu wengi sana wanapenda mambo ya kheri, lakini wanashindwa kuisibu kheri kwa sababu maarifa yao katika jambo lile wanaloliendea inakuwa ni maarifa madogo. Kwa ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia hotuba yangu niseme kwamba elimu ndiyo ufunguo wa mambo ya kheri. Tukitaka si tuwe funguo za mambo ya kheri, tuwe funguo za mambo ya kuziba mambo ya shari, tujilazimishe na elimu yenye manufaa, itakuwa ndio sababu ya funguo za mambo ya kheri, kadhalika itakuwa ndio sababu ya funguo za mambo ya kufunga mambo ya shari. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake atupokelee hotuba yetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin.